Tusind tak, fordi I har inviteret mig. Og mange tak for den skønne lovsang. Hvor er det dejligt. I må godt komme en tur til IKAS en gang imellem og besøge os med jeres lovsangsgruppe. Det vil vi være meget glade for. Ikke fordi jeg vil kritisere vores egen lovsangsgruppe. Den er også god, men den kan ikke slå det her. Det må jeg sige. For de af jer, som ikke kender mig, så kan jeg bare sådan lige kort sige, at jeg så hedder Gudrun Toldam, og jeg er 60 år. Jeg er lige gået på efterløn. Jeg har haft et langt liv som pædagog i forskellige sammenhænge. Og så er jeg gift med Dan, som er lærer, som også lige er gået på efterløn. Og så er vi lige flyttet til Bording faktisk. Jeg bor slet ikke i IKAS mere. Og Bording, det er jo sådan en lille plet på landkortet, som alligevel er verdenskendt i Danmark på grund af håndboldpigerne. Så der har vi købt os en lille andelsbolig, som vi er rigtig glade for. Jeg har jo været her i Aarhus før, og der er også mange af jer, der, som også Daniel sagde, han har jo kendt mig hele sit liv. Og det er der også nogle af jer andre, som har mødt mig som jeres lærer på efterskolen og i forskellige sammenhænge. Og så det er ikke så mange af jer, der måske slet ikke ved, hvem jeg er. Men jeg synes, det er et stort privilegium, at jeg får lov til at komme og dele nogle tanker med jer her. Og jeg håber, det er noget, I kan bruge til noget. Jeg har faktisk to ting på hjertet, men det første, jeg vil sige noget om, det er fra Jobs bog. Hvis man har været en kristen i en del år, så har man garanteret stødt på Job på et eller andet tidspunkt. Og nogle af jer har måske læst den bog rigtig mange gange, og andre er måske sådan gået lidt udenom den, fordi I synes, den er sådan lidt mystisk. Hvad er det lige, der foregår der og sådan noget? Men jeg vil prøve sådan på ganske kort tid at tage jer med igennem hele Jobs bog. Puha, det bliver hårdt. Men jeg håber, vi kan gøre det på en måde, så der er noget af det, I kan bruge til noget. Fordi jeg vil sige noget om lidelse. Faktisk så er det jo ikke noget, vi taler så tit om, og alligevel er det noget, vi alle sammen kender, og som faktisk er en vigtig del af livet med Gud. Der er jo noget forkyndelse inden for nogle kristne kredse, som hedder, at så snart du bliver en kristen, så bliver livet en dans på roser. Så får du det guldur, du ønsker dig, den BMW, du gerne vil have, og så bliver det hele bare skønt og dejligt. Men det er ikke evangeliet om Jesus, som vi kender det fra Bibelen. Sådan er det ikke. Livet er faktisk fuld af vanskeligheder og lidelser, og de har et formål, nogle af dem, tror jeg nok. Men jeg vil ikke gøre mig så klog på det. Jeg vil bare dele noget ud fra det her. Jeg har lige først skrevet der om en amerikaner, som hedder Irvin McManus, som har skrevet en bog, der hedder The Barbarian Way, hvor han gør op med den myte omkring, at vi, og det er så omkring amerikansk kultur, men vi ligner alligevel amerikanerne temmelig meget, og han siger, vi ønsker bare at høre, hvordan vi kan blive mere velsignet, og det må ændres. Så han har gjort op med det der, den der søde, sukkersøde kristendom, hvor vi bare skal have alt det, vi ønsker os. Så er Gud god, hvis vi får alt det, vi ønsker os. Så vi har, ja, det er dig, der skifter jo, ikke også? Jeg har ikke nogen fjernbetjening, vel? Eller har vi det? Ja, og hvor skal jeg pege hen? Ingen steder, lige meget, bare ude i luften. Og nu gik det for hurtigt. Hvad sker der her? Jeg kører tilbage nu, ikke også? Jo. Nej, jeg kører frem. Sagde du ikke, det var tilbage den anden vej? Så er vi lige ved at være der. Sådan. Ja. I Hebræerbrevet kapitel 5 og vers 8, der står der om Jesus, at han faktisk også måtte lære lydighed af det, han led. Og det kan vi næsten ikke forstå, fordi han var jo uden synd. Men det står der om ham. Han lærte lydighed af det, han led. Og i Hebræerne 12, 3-8, der står der, at Gud opdrager os. Lidelse hører med til opdragelse. Gud gør kun, hvad en hvilken som helst far ville gøre med sine børn. Og det er jo en interessant vinkel på det. Fordi så kan man jo nogle gange, altså så begynder nogle ting at give lidt mere mening. Man tænker, hvorfor? Hvorfor gik det sådan? Var Gud ikke med mig? Var det Guds vilje, og hvorfor var det sådan? Men der står faktisk, at Gud han opdrager os igennem de ting, som kan være svære for os. Vi har boet i Grønland i nogle år. I 7 år har vi boet i Grønland. Og jeg kan huske i starten, da vi var deroppe, der synes jeg, at de grønlandske forældre, de bare gjorde nogle mærkelige ting med deres børn. Den opdragelsesform, den var bare så langt fra det, jeg var vant til. Og noget af det var måske også mærkeligt, men der var faktisk en interessant ting. De gør nogle gange det, at de sådan presser deres børn lidt sådan. Hvis børnene for eksempel, der kommer sådan en lille en og vil op, så kan de godt finde på sådan at skubbe dem væk. Og skubbe dem væk, og skubbe ham væk, og skubbe ham væk. Og jeg, nogle gange så var jeg bare helt desperat. Jeg tænkte, hvorfor tager du ham ikke op, mand? Eller kone, hvad det nu var. Jeg synes simpelthen, det var så barbarisk. Men så kom jeg til at tænke på, sådan lidt hen ad vejen, da vi havde været der et stykke tid, så kom jeg til at tænke på, jamen det har jo en funktion, fordi i deres kultur i gamle dage, de skulle jo virkelig kunne holde til noget. De skulle kunne gå ud i det der isnende kulde, og på jagt for at få føden, eller sejle med kajakker ud på det kolde hav, og de skulle virkelig kunne holde til noget. Så jeg tror da, at det var fordi forældrene, de havde igennem generationer havde lært, vi bliver nødt til at presse vores børn lidt ud i nogle situationer, hvor de bliver sådan helt desperate for, og så at deres vilje bliver styrket. Så det er måske også nogle gange det, der kan ske med os, at Gud han fører os igennem nogle passager i vores liv, som gør, at vi bliver lidt mere udholdende og kan klare lidt mere. Jobs bog er jo en bog i det gamle testamente. I den her oversættelse, bogen, som jeg står med her, der er den på side 509. Eller starter på side 508. Og hvis I har en anden oversættelse, så er det et andet sidetal. Men den hører med til en af de 5 poetiske bøger. Det er Jobs bog og salmerne, ordsprogene, prædikeren og højsangens bog. Det er det, man kalder de 5 poetiske bøger. Og det har en speciel placering i hele vores kanoniserede Bibel. At de ting, som vi har besluttet, var Guds ord. Og der er en, der hedder Oswald Chambers, som nogle af jer måske har stødt på en gang i jeres liv. Han har skrevet nogle fantastiske andagsbøger. Og han har sagt om de her 5 poetiske bøger, han har sagt, salmernes bog lærer os, hvordan vi skal bede. Og ordsprogenes bog lærer os, hvordan vi skal handle. Prædikerens bog lærer os, hvordan man skal glæde sig. Og højsangen lærer os, hvordan vi skal elske. Og så siger han om Jobs bog. Jobs bog lærer os, hvordan vi skal lide. Og det er interessant. Det er en interessant vinkel. At hele bogen til sammen lærer os, hvordan vi skal lide. Fordi man kan godt sige, hvis man dykker ned i Jobs bog og lige tager et enkelt, tager sådan et, I ved sådan et tommelfingerord, man lukker øjnene og siger, Gud, vil du ikke godt tale til mig? Og så slår man ned i sin bibel, og så finder man et eller andet tilfældigt sted. Hvis man gør det i nogle steder i Jobs bog, så tror jeg ikke, man kan sige, det er Guds ord, man finder. Fordi der står noget sludder nogle steder i Jobs bog. Men vi skal tage den som et helhed, som en samlet bog, og så sige, den lærer os, hvordan vi skal lide. Job var jo en interessant... Nå ja, først skal vi lige have den der, om den er autentisk. Det er jo meget interessant at stille sig det spørgsmål. Kan vi overhovedet regne med sådan en gammel, gammel bog? Jo, faktisk så henviser Paulus til den. Han siger... I 1. Korinther, for der står i Jobs bog, det vil sige, han betragtede den som Guds ord. Og i Jakobs brev, som jo er en af de også apostlene der, han siger, vi har hørt om Job, der midt i sin sorg blev ved med at tro på Gud, og vi har set, hvordan Herren gjorde en ende på hans lidelser. Jakob betragter Jobs bog som autentisk, som Guds ord, som noget, vi kan regne med. Det synes jeg er godt at få med. Jobs historie giver ikke nogen svar på, hvorfor den retfærdige lider, men den viser os, hvordan den retfærdige lider. Og det er det, jeg vil understrege i dag. Det er det, jeg synes, at der er pointen i hele Jobs bog. Den giver os ikke nogen forklaring på, hvorfor den retfærdige lider. Jeg tror ikke, der er nogen forklaring på det. Men den giver os en opskrift på, hvordan vi kan lide. Job var en helt støbt og oprigtig mand. Og det begynder jo sådan her i Jobs bog, det første kapitel. Og det er jo så også, fordi det er en poetisk bog. Det står beskrevet poetisk. Vi ved ikke, hvordan det rent fysisk fandt sted, men der står faktisk, at en dag, da englene trådte frem for Herren, var også anklageren Satan imellem dem. Hvor kommer du fra, sagde Herren til Satan. Satan svarede, jeg kommer fra jorden, hvor jeg er fartet rundt for at holde øje med, hvad der foregår. Er det ikke typisk, der står om Satan, han er fartet rundt? Jeg synes, det er sådan et godt udtryk. Det er lige ham, sådan noget fuldstændig stressende og forvirret, og han farter rundt. Herren spurgte Satan, lad du da mærke til min tjener Job? Han er enestående blandt mennesker, for han er en helstøbt og oprigtig mand, der viser ærefrygt for Gud, og ikke vil have noget med det onde at gøre. Det er da klart, indvendte Satan, for han har jo fordel af det. Har du ikke altid holdt hånden over ham og hans familie og hans ejendom? Du har givet ham succes hele vejen igennem. Se bare, hvor rig han er. Er det da så underligt, at han tror på dig? Det står sådan i anførselstegn. Nej, prøv en gang at tage hans rigdom fra ham, så skal du få at se, at han anklager dig lige op i dit åbne ansigt. Det var begyndelsen på det, vi læser om i Jobs bog. Der foregik simpelthen en kamp i den åndelige verden om Job og om mennesket som sådan. Men det vidste Job jo ikke noget om. Det er kun os, der har den her forklaring. Han vidste ikke, hvad der var foregået op i den åndelige verden. Vi ved faktisk ikke, hvem der har skrevet Jobs bog. Der er nogen, der mener, det er Moses, men når man prøver at slå det op, så finder man ikke et entydigt svar på, hvem der har skrevet den. Men så siger Gud til Satan, okay, du kan jo prøve at tage nogle af de privilegier fra ham, som han har. Du må gerne røre ved noget af det. Du må gerne tage hans... du må bare ikke tage hans liv. Og det gør Satan så. Han går ind og begynder at skabe noget røre omkring Jobs liv. Der opstår nogle naturkatastrofer og noget sygdom og nogle forskellige ting. Job mister sin ejendom. Han mister alle sine børn. Han mister sit gode helbred. Men der står i kapitel 2, vers 3, i alt dette syndede Job ikke. Han anklagede ikke Gud. Han sagde godt nok Gud, hvorfor? Hvordan kan det gå til? Men han syndede ikke mod Gud. Jobs kone siger ellers til ham, du kan da bare forbande Gud og lægge dig til at dø, men det vil Job ikke høre om. Han siger, du taler som en tåbe, tror jeg nok, han siger til hende. Fordi det er slet ikke hans indfaldsvinkel til tingene. Jo, du taler... Nej, vil I høre, hvad han siger? Nej, det kan man næsten ikke sige fra en talerstol. Ved I, hvad han siger? Han siger, du taler som tomhjernen gås. Det må man da ikke sige til sin kone, vel? Olav, det kunne du da aldrig finde på at sige til Marie, vel? Nej, han ville ikke komme godt. Der vil simpelthen ske en katastrofe hjemme i det lille hjem. Du vil ikke engang tænke det. Nej, ved hvad? Det siger han. Skal vi kun tage imod det behagelige fra Gud og ikke det ubehagelige? Selv midt i denne lidelse anklagede Job ikke Gud med et eneste ord. Så Gud havde ret, da han sagde til Satan, at Job var en retsindig mand. Så kommer der nogle venner ind i billedet. Det er så lidt længere hen i Jobs bog. Der kommer nogle venner. Først så gør de noget rigtig klogt. For de sætter sig faktisk bare ned sammen med ham og siger ingenting. Det er faktisk det bedste, de gør i hele Jobs bog. De tre venner der, som er beskrevet. Da Jobs tre venner hørte om hans tragedie, aftalte de straks at mødes og rejse afsted i håb om at være til trøst og opmuntring for ham. De tre venner var Elifas, Bildad og Zofar. Job havde forandret sig så utroligt, at de havde svært ved at genkende ham. Ved synet af deres ven brød de ud i gråd for at vise deres fortvivlelse og sorg over situationen, og de satte sig på jorden ved siden af ham uden at sige et ord. Så det var klogt. Det er nok nogle gange det bedste, vi kan gøre for mennesker, som oplever en stor, stor sorg. Der er faktisk ikke noget at sige. Så bare det, man er der og bliver siddende og er der sammen med dem. Men så kan de alligevel ikke tie stille. Så begynder de lidt senere og giver alle mulige forklaringer på, hvorfor det gik sådan, og hvad der nu var årsagen til ulykken. Og Elifas, han siger, der står, den der sår ondskab, høster problemer, gå til Gud og bekend din synd. Altså siger han direkte til Job, det er fordi du har syndet, at du har det svært. Det er derfor dine børn døde, det er derfor din... Du er blevet syg, det er derfor, at du har mistet din ejendom og alle dine kameler og det hele. Og Zofar siger, forstår du ikke, at Gud straffer dig mindre, end du fortjener? Og Bildad siger, synd fører til ulykke og mørke depressioner. De har ikke forstået en pind af det hele. Og det kan man måske heller ikke forvente sådan set, at de skulle kunne forstå. Men de har jo da kendt Job altid, de vidste, hvor retfærdig en mand han var. Så det er mærkeligt, at de så henter de her argumenter op. Men kender vi ikke også godt det selv alle sammen? Hvis der sker noget, vi synes, der er så uforståeligt, så prøver vi på at finde en forklaring på det. Det må da være fordi. Man roder i alle sine argumenter. Det må da være fordi et eller andet. Men der var ikke nogen forklaring på det. Og de skulle have tid stille, skulle de. Men Job, han forsvarer sig. Han forklarer, at han er skyldfri. Og han siger, hvis jeg havde... Og der er en hel masse argumenter. Og der kan man virkelig se, hvad for en mand Job han er. Han siger, jeg sværger ved den levende. Nu er jeg om i kapitel 27 allerede, så I kan godt høre, det er en hurtig bibeltime, den her. Det er ikke sådan en, som den, man får på bibelskolen nede i Kolding. Der ville de første tre kapitler, det ville have taget en uge. Og så næste uge skulle man have haft de næste tre kapitler. Men det her, det er sådan en lyntempo bibeltime. Jeg sværger ved den levende almægtige Gud, som har taget mine rettigheder fra mig og gjort mig livet surt. At så længe jeg lever, så længe der er livsgnist tilbage i mig, skal der ikke komme et ondt ord fra min mund. Ikke en løgn over mine læber. Jeg vil aldrig, aldrig give jer medhold i jeres beskyldninger. Til min dødsdag vil jeg hævde min uskyld. Jeg er ikke en ugudelig synder. Det vil jeg hævde til sidste sekund. Aldrig i livet har jeg været plaget af dårlig samvittighed. De, som hævder noget andet, er onde fjender, som blot vil mig til livs. Han holder virkelig hovedet koldt, kan man sige, på trods af, at han er kommet ud i så mange vanskeligheder. Han er helt afklaret i, det er ikke på grund af min personlige synd, at jeg har fået alle de problemer. Det er noget udefra kommende ind i mit liv. Og der er ikke indtil nu ikke nogen, der kender forklaringen på det. Det holder han meget klart. Og han siger også nogle steder her, han siger, jeg sluttede en pagt med mit øje om aldrig at se med begær på en pige. Hvis jeg havde løjet og bedraget, nu hopper jeg bare sådan lige ned i nogle, hvis jeg havde løjet og bedraget, hvis jeg havde haft lyst til en andens kone, hvis jeg havde behandlet den tjeners klage uretfærdigt, hvis jeg havde nægtet den fattige at dække hans behov, så er jeg villig til at ofre min arm. Men det var han klar over, det havde han ikke. Han havde virkelig levet et retskaffent liv. Og senere også, hvis jeg havde hoveret over mine fjenders problemer, eller hvis nogen af mine tjenestefolk nogensinde havde lidt sult, gid der var nogen, som ville høre på mig. Jeg tog skrive under på det, jeg har sagt er sandt. Nu er det op til den almægtige Gud at svare mig. Så han opfordrer egentlig Gud til at sige, du må forklare mig, du må tale med mig, hvad er det, der sker i mit liv? Jeg har fundet en gammel maleri der af Job, jeg ved ikke, om I kan se det, men han sidder der i bunken af blade og affald og sådan noget, og vennerne, de står der ved siden af. Så kommer den sidste, der er en fjerde ven, der hedder Elihu, og han er ung. Og jeg ved ikke, om man kan sige noget generelt om, at de unge ofte har noget lidt mere fornuftigt at sige, end dem, der er lidt ældre. Det var fristende. Jeg kunne godt have lyst til det, fordi så bliver jeg sådan lidt populær, ikke? Ja, det er godt, Scott. Ja, tak skal du have. Faktisk er det nogle gange, jeg faktisk oplever det nogle gange, at hvis man har siddet og skulle debattere noget, eller have nogle argumenter, så er det faktisk ret tit nogle unge, der har noget meget væsentligt at sige. Og det tror jeg har noget at gøre med, at man skal, I er jo en del af jeres generation, og de svar, der hører til i den generation, de kommer også fra den generation. Det er ikke sådan, at de gamle på den måde skal lære den næste generation, hvordan man skal være der. Altså hver generation får noget til sin tid, tror jeg. Selvfølgelig kan vi lære hinanden altid, og sådan er det. Men han er i hvert fald ung, ham her, og han er sådan set den eneste af vennerne, der siger noget, som Gud ikke senere bebrejder dem. Han siger, har du måske ret til at anklage Gud, bare fordi han ikke straks aflægger regnskab for dig, for det han foretager sig? Det er jo et fint argument. Fordi Job, han kommer jo med det der, hvorfor har du ikke, og så videre. Og så siger han, jamen Gud, han har ikke pligt til at forklare dig. Gud er Gud, og det må du acceptere. Og der er nogle forklaringer, du måske aldrig nogensinde får, Job. Så han er ikke helt tovlig ham, Elihu. Så taler Gud til Job. Og igen må jeg sige, at den her bogs form er sådan, at vi ved ikke, hvordan Gud taler til Job. Vi ved bare, at der står beskrevet, at nu taler Gud til Job. Om han har hørt hans stemme, eller om han har... Det ved vi ikke noget om. Men Gud, han begynder at tale til Job, og han siger en hel masse til ham. Og tror jeg, at Gud, han begynder at forklare Job om det møde, der var i himlen, og Hvorfor sygdommen kom ind, hvorfor hans børn døde, hvorfor hans kvæg blev ødelagt. Og nej, det gør han overhovedet ikke. Han siger noget helt andet. Og det er meget betagende, synes jeg. Nu har jeg bare plukket en lille smule, fordi der er flere kapitler om det, som Gud han taler. Han siger blandt andet til ham, hvor var du dengang, jeg lagde jordens grundvold? Har du udforsket havenes udspring? Kan du udregne jordens udstrækning? Sig frem, hvis du har et bud. Var det dig, der udmålte jordens dimensioner? Kan I høre, hvad det er, Gud han prøver på at sige til Job? Lad os prøve, nu tager vi det sådan, ligesom om det var en skoleklasse. Ej, man kan faktisk godt have dialog i en forkyndelse. Hvad tænker I om det, når I ser det der? Eller, hvad er det, Gud vil sige til Job? Ja, det ja. At han ikke har nogen mulighed for at kende det fulde billede. Altså Job har ikke mulighed for at kende det fulde billede. Det får han sådan, det begynder han ligesom at få en fornemmelse af, når Gud siger sådan der til ham. Hvad kunne man ellers sige om det? Ja, det er ikke, altså nu har jeg jo arbejdet med det her længe, og gjort mig utrolig mange tanker. Nu bombarderer jeg bare lige det ind i hovedet på jer, så det er jo heller ikke noget, man bare sådan lige kan. Men altså også et eller andet med, at Gud er langt større end det, vi forstår. Ikke også? Det er måske det, han prøver sådan på at forklare ham. Han siger også, har du tegnet morgenrødens kåbe? Der kan I rigtig høre poesi med det, ikke også? Det er utroligt smukt. Og arrangeret den slæb, der falder i bløde folder over landskabets kontraster og bløde linjer. Kan du definere mørkets bestanddele? Nu går der næsten fysik og kemi i det. Det kan Thomas måske komme i nærheden af. Jeg kender dine evner på det punkt, Thomas. Men det, selvfølgelig kan vi ikke det, vel? Altså, vi kan ikke definere mørkets bestanddel. Og jo, med den slags ved du besked. Du var jo til dengang, det blev skabt. Din viden er aller enorm. Hov, nu bliver Gud pludselig helt ironisk over for Job. Han gør næsten lidt grin med ham. Og jo, du var jo til dengang, det blev skabt. Gud han prøver på at kommunikere noget til Job og sige til ham, Job, du forstår kun så lidt af livets mysterier. Du fatter slet ikke, hvor stort det er, eller hvem jeg er. Og det er det, Gud prøver på at ligesom vil sige til ham. Og så begynder Gud også at tale til Job om, slet ikke om det, det handler om, men om noget helt andet. Han begynder at tale zoologi. Han begynder at tale om flodhesten og krokodillen. Det synes jeg altså også er så specielt, at det er det Gud, han vælger at tale om. Han siger, det er omsonst at forsøge at fange krokodillen. Ingen våger at tire den. Hvor meget mindre våger man så at tæmme den? Og hvis det gælder for krokodillen, hvor meget mere gælder det så ikke for mig? Hvem tør fordre noget af mig? Jeg, som er herre over hele skabningen, skylder jeg nogen noget? Jeg elsker det der. Det er så fantastisk, når Gud han træder ind i vores liv og forklarer os noget om, hvor stor han egentlig er. Vi kan være så tilbøjelige til det, som der stod på den allerførste med ham amerikaneren, der sagde omkring amerikanerne, at de er sådan nogen, der bare vil have Gud ned på deres niveau og bare vil have de gode ting af ham. Det her, det løfter os et højt niveau højt over det. Gud er langt, langt større. Hans visdom, den overgår langt vores visdom. Vi kan slet ikke fatte det. Og så vender Gud Jobs skæbne. Det er om i de sidste kapitler. Så vender Gud hans skæbne. Han får faktisk tilbage igen al sin rigdom. Han får lov til at få nogle andre børn, nye børn. Han kan selvfølgelig ikke få sine børn tilbage, som han har mistet, som er døde, men han får nogle børn, jeg ved ikke om det er med den samme kone, eller han får en ny kone, eller hvad, det står der faktisk ikke noget om, eller om den dumme gås, hun stadig kunne føde børn, ved vi ikke. Men der står, at han fik meget smukke døtre og mange børn, og han gav faktisk sine døtre arveret sammen med sønnerne, det var ellers ikke almindeligt dengang, så der var virkelig sket noget med Job. Hvis han havde været lidt mandsjuvenistisk før, så var han det i hvert fald ikke mere. Og så siger han også et sted, han i kapitel 42 vers 5, der siger han, før kendte jeg ham kun, før kendte jeg dig kun på anden hånd, men nu har mine egne øjne set dig. Jeg skammer mig over, hvad jeg har sagt. Jeg tager det hele i mig igen. Job fik et nyt møde med Gud, og han så Gud på en anden måde, end han havde set ham før. Al den lidelse, han kom igennem, og som havde været så svært. Og jeg tror, der er mange af jer, der har oplevet nogle ting i jeres liv, som I tænker, det er det sværeste, jeg nogensinde har oplevet. Jeg ved i hvert fald jo, at Daniel og Jonathan og Benjamin har oplevet noget, der er så svært, så man næsten ikke kan tro, man kan overleve det. Og der er sikkert mange af jer andre også, der har haft nogle situationer i jeres liv. Jeg har også oplevet nogle ting personligt, også i vores familie, og nogle ting, som jeg tænker, hvor jeg, mens jeg var i det, tænkte, jeg bliver aldrig lykkelig mere. Det er så svært, så jeg tror aldrig, jeg bliver lykkelig igen. Men det gør man jo. Altså, man kommer jo videre. Og en af de ting, vi virkelig kan lære af Job, det er måden, han takler lidelsen på. Lidelsen har gjort noget ved Job, som han sandsynligvis ikke kunne have lært på andre måder. Det kan vi jo ikke vide. Men vi ved, at de der meget, meget svære ting, de der ting, der sidder som en smerte inde i en, hvis man lader Gud blive en del af det, så kan han forvandle det til noget, der virker der virker noget i vores karakter og hele vores personlighed, som senere hen kan blive til noget godt. Jobs bog hjælper os til at forstå, at vi ikke behøver at kende alle svarene på livets problemer. Det er vigtigere at kende Gud, end at kende svarene. Og det synes jeg er en fantastisk pointe at få med. Vi kender ikke forklaringen på de ting, der rammer os. Svære ting, der kommer ind over vores liv. Vi får nok aldrig rigtig forklaring på det. Men det er vigtigere, end at få forklaringerne. Det er vigtigere at kende Gud. At lære Gud at kende. Midt i det alt sammen. Der står et ja, vi kan godt lige skrue den tilbage, for den er egentlig okay at have stående der. Jeg vil gerne læse et skriftafsnit fra Romerbrevet, kapitel 5. Det synes jeg er meget sigende, også i den her forbindelse. Romerbrevet, kapitel 5, og vers 1-5. Da vi nu ved tro er retfærdige i Guds øjne, har vi fred med ham ved vor Herre Jesus Kristus. Det er faktisk grundlaget, vi bygger på. Det var også det Job, han kunne sige om sig selv. Han blev ved med at hæve det, at han var retfærdig. Og det var egentlig mærkeligt, fordi han kendte jo slet ikke til Jesus og evangeliet og retfærdiggørelsen. Men han havde det alligevel i tro, kan man sige. Han blev ved med at sige om sig selv, at han var retfærdig. Det kan vi også sige. I tro er vi retfærdiggjort. På grund af vores tro har han skaffet os adgang til den nåde fra Gud, som nu er vores. Og det er med glæde, at vi ser frem til den herlighed, som Gud har tiltænkt os. Og ikke kun det. Vi priser os også lykkelige, når vi møder modgang og prøvelser. Hov, den tager vi lige en gang til. Vi priser os også lykkelige, når vi møder modgang og prøvelser. Vi ved jo, at modgang er til vort eget bedste. For den hjælper os til større udholdenhed. Denne bevirker igen større modenhed. Og et sådan prøvet sind medfører, at vort håb øges. Og da er vi i stand til at holde hovedet højt, uanset hvad der sker. For Gud har givet os Helligånden, som fylder vores hjerter med hans kærlighed. Det synes jeg er et fantastisk afsnit. Jeg burde egentlig have skrevet det derop. Men altså det der med, at vi priser os lykkelige over modgang og prøvelser, det er jo virkelig ulogisk, kan man sige. Vi lever i en verden og i en tid, hvor vi er utrolig fikseret på at have det sjovt. Og lave noget, som vi godt kan lide at lave, og blive underholdt, og komme så let til tingene som muligt, ikke også? Men Guds ord siger faktisk noget fuldstændig anderledes. Det siger, vi priser os lykkelige over modgang og prøvelser, fordi det gør noget ved os. Det skærper vores karakter og danner vores karakter. Så vi bliver, vi får et prøvet sind, som medfører vores håb øges. Så er vi i stand til at holde hovedet højt. Det er da dejligt at kunne holde hovedet højt. Vi skal ikke være sådan nogen, der går rundt og gemmer os og tænker, åh nej, jeg har også dårlig samvittighed over det, og jeg burde også, og jeg skulle egentlig også. Men vi kan holde hovedet højt, fordi vi har kæmpet med nogle ting, og vi har sejret over det, og vi er kommet igennem det, vores karakter blev stærkere. Så kan vi holde hovedet højt. Og så kan vi gå igennem svære ting, uden at bryde sammen. Så behøver vi ikke at knække under de ting, der kommer til at møde os, fordi vi har gået igennem de første ting, og de næste ting, og de næste. Og vi bliver stærkere og stærkere for hver gang. Og det giver en smuk karakter. Det er sådan, at den frugt af vores liv, den kan andre mennesker godt lide at plukke. Det er dejligt at være sammen med nogen, der har en smuk karakter. Som har prøvet nogle ting i livet, som ikke er knækket under de byrder, de havde. Det er dejligt at være sammen med sådan mennesker. Der er ligesom nogle frugter, man kan plukke på deres livstræ, og de smager godt, de frugter. Så det er dejligt at satse på at være sådan i sit liv, at man gerne vil gå igennem de svære ting med Gud. Og vi får måske aldrig en forklaring på, hvorfor var det sådan? Hvorfor skulle jeg have et sygt barn? Hvorfor skulle jeg have et handicap? Hvorfor skulle den og den dø i min familie? Hvorfor skulle jeg ikke? Hvorfor måtte jeg ikke beholde min ægtefælle? Alle sådan nogle ting. Vi får aldrig nogen forklaring på det, det tror jeg ikke. Men vi lærer Gud at kende igennem det. Og det er en god pointe. Så vil jeg lige dele noget helt andet med jer faktisk, som jeg i går, da jeg sådan gjorde det her færdigt i min forberedelse, og jeg sådan sad og bad for i dag, og jeg bad for Aarhus Menighed, som jeg faktisk gør en gang imellem. Jeg har faktisk jeres menighed lidt på hjerte. Så det sker af og til, jeg sådan i min bøn, så er jeg sådan lidt rundt, og så er jeg også i Aarhus, og så beder jeg lidt for jer og jeres ledergruppe, og dem jeg sådan kan huske og kender her i menigheden. Og det gjorde jeg så også i går, og så var det ligesom om Gud, han talte, det var ligesom, der kom sådan et indtryk i min ånd, omkring nogle ting, som I måske har kæmpet med, eller som kunne være relevant lige at dele. Og så, når jeg har sagt det, så kommer der lige sådan nogle sætninger op på skærmen, som jeg vil, ligesom vi skulle tage sammen nogle proklamationer, hvor vi siger nogle ting, at vi frasiger os de ting, og vi siger ja til de ting. Og det vil så komme op, så I får mulighed for lige at læse det, inden jeg så beder jeg om at være med til det også. Det kommer sig af, at det jeg kom til at tænke på, mens jeg bad i går, det var en lille artikel, som jeg har læst, som Poul Kirk, som de fleste af jer godt ved, hvem er, redaktøren for Domino, han delte med os en gang, vi var til sådan en pastorsamling. Så sagde han, er I klar over, at noget af det, som Georg Brandes han har sagt i sine taler, hvad det egentlig var? Og så sagde han lidt om det. De fleste af jer ved sikkert nok, hvem Georg Brandes var, en litteraturkritiker og forfatter og kendt person i det danske kulturliv omkring. Ja, han er født i, nu skal jeg lige se, 1842 og døde i 1927. Så det er jo mange år siden, men han har haft en stor indflydelse på den danske kultur og litteratur osv. Jeg har personligt bare betragtet ham som sådan en stor personlighed, og jeg vidste godt, at han ikke troede på Gud, men det er der jo så mange andre, der ikke gør. Jeg skrev til Poul Kirk, om han ville sende den tale, som han henviste til, og det gjorde han så. Og jeg vil bare læse et lille stykke af den, for at vise jer, hvad det er, han egentlig sagde. Det er sådan en fest, han er til, han holder en fakkeltale. Og han taler om lyset og faklerne og takker for alt det og sådan noget. Og så siger han, tak for disse fakler, lad dem lyse, lad dem varme, lad dem sætte ild på fordomme og løgne. Lad dem opbrænde alle tankelig fra henfarende tider. Morgenstjernen hedder på latin Lucifer, det vil sige den, som bærer, som bringer lyset. Gamle kirkefædre, som misforstod et skriftsted, har indbildt sig selv og andre, at denne morgenstjernens ånd, denne Lucifer, som bragte lyset, var en djævel. Tro aldrig det, siger han. Det er den dummeste og farligste overtro af alle. Det folk, der tror det, er fortabt. Lucifer, ildens ophav og flammens bærer og lurernes ånd, det er selve den livets gnist, der gløder i blodet. Det er selve den kundskabens stjerne, der lyser på vor himmel. Det er den gode ånd. Har I nogensinde vidst, at det var sådan nogle ting, han stod for? Det har jeg ikke vidst. Jeg synes, det er utroligt tankevækkende, for pludselig så fortæller det os noget om, at hele den der oplysning, som kom ind med ham, og hele den intellektualisme, der kom ind, det er faktisk båret af en åndsmagt. En bekendelse til, at Lucifer var lysets herre og ophav til oplysningen. Og så tænker jeg ved mig selv, og det har vi også hjemme i vores menighed, der har vi også taget det her frem, og så har vi bedt, og så har vi sagt, at vi frasiger os enhver bekendelse af den oplysning, som har sin rod i den her bekendelse, at det er Lucifer, der er ophav til oplysningen, og at det er et bedrag, at han var en falden engel. For vi ved jo godt, at Lucifer er den samme som Satan. Det var en lysets engel, som faldt og som bedrog hele menneskeheden. Så det er jo virkelig en alvorlig bekendelse at komme med af sådan en stor åndsperson. Og det har jeg ikke været opmærksom på, at det var det, han stod for. Og jeg tror, det kan være sådan nogle ting, der nogle gange binder ind i vores samfund og ind i vores kirker og vores menigheder. Der er også den humanistiske ånd, det er sådan noget andet, og det skal vi slet ikke komme ind på nu. Det kan være sådan nogle ting, der binder og hindrer gudslivet i virkelig at bryde igennem og hindrer menigheder i at vokse. Fordi der kan være sådan nogle åndsmagter, der binder os, og vi har ikke nogen anden, vi kan jo ikke se dem. Vi har ikke nogen anelse om, hvor er de lige henne, og hvad er det lige, vi gør ved dem, ikke også? Men jeg tror, det er godt at tage fat om sådan nogle ting, og lave nogle bekendelser, og jeg delte med ledergruppen heroppe inden gudstjenesten, og da vi bad sammen og sådan noget, jeg spurgte dem, om jeg måtte sige det her, og de nikkede ja til det alle sammen og sagde, det måtte jeg gerne, det var okay at dele det her. Så jeg foreslår, at vi får de der sætninger, ja, det har du allerede gjort, at vi siger det sammen, at vi simpelthen rejser os op. Jeg tror, at Gud har givet den her tanke, fordi der er noget, han vil gøre her i formiddag, her i jeres menighed. Og så må I tage det fra Herren, hvis det er det. Ellers må I bedømme det og sige, det tror vi ikke, det var. Men jeg bringer det fra modet ind, fordi jeg tror, det er noget, Gud har lagt på mit hjerte. Vi vil sige sammen lige om lidt, så vil vi sige det der, vi frasiger os ånd af intellektualisme. Det betyder ikke, at vi frasiger os menneskets intellekt eller forstand, eller den visdom og klogskab, et menneske kan have. Det er overhovedet ikke. Der er ikke noget med det at gøre. Men den form for intellektualisme, som sætter intellektet over Gud. Vi skal bekende, at Gud er på tronen, at det er ham, der er herre. Så det er om at få det vendt den rigtige vej. Så vi siger, at vi frasiger os ånd af intellektualisme. Vi frasiger os oplysning i Georg Brandes forståelse. Vi vil gerne have oplysning, men vi vil ikke have det på det grundlag. Vi vil ikke have oplysning, som siger, at det er Lucifer, der er lyset og oplysningens herre. Så det frasiger vi sammen, og vi frasiger os uafhængighed og stolthed. Det tror jeg vil være godt, at vi siger det sammen. Og når vi så har gjort det, så siger vi, at vi siger ja til lederskab i Bibels forståelse. Det er vigtigt, at et lederskab i en kirke kan få lov til at være leder, og kan få lov til at lede den kirke. Det er utrolig vigtigt. Gud han har sat tjenesterne i kirken for, at de skal lede. Og det kan godt være, at man kan sige det ene og det andet om den og den leder, og han er måske ikke så klog, eller han har ikke det der, eller hun har ikke sådan og sådan. Det er slet ikke det, det handler om. Hvis Gud har sat, og det står der jo om i Bibelen, at Gud satte i sin menighed, apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærer, for at de kunne føre de hellige til fuldkommenhed, eller til tjeneste, fuldkommen tjeneste. Gud har sat ledere i menigheden. Og I må tage imod, nu er det ikke fordi jeg ved, om I ikke gør det eller gør det, men jeg har bare det her på hjertet, og så siger jeg det bare. I må tage imod de ledere, som Gud har sat i jeres menighed, og I må give dem lov til at lede. I må følge dem. De vil lede jer den rigtige vej. I må have tillid til, at de vil lede jer den rigtige vej. Og hvis det fører til forandring og opbrud, og ting skal være anderledes, så må I gå efter dem. I må følge dem. Vi må simpelthen bekende det for hinanden. Vi tror på lederskab i bibelsk forståelse. Det er så vigtigt. Og så tror vi på de tjenester, som Gud sætter. Eller vi siger ja til. Og så siger vi ja til, at Guds visdom er den højeste visdom. Har I lyst til, at vi skulle gøre det sammen? Så synes jeg, vi skulle rejse os op, og så vil vi simpelthen proklamere det. Der ligger en kraft i at proklamere ting ind i den åndelige verden. Så det vil vi gøre i Jesu navn. Vi frasiger os ånd af intellektualisme, vi frasiger os oplysning i Georg Brandes forståelse, vi frasiger os uafhængighed og stolthed. Vi siger ja til lederskab i bibelsk forståelse. Vi siger ja til tjenester, som Gud sætter. Vi siger ja til, at Guds visdom er den højeste visdom. Far i himlen, vi takker dig for, at vi nu sammen har kunne udtale disse proklamationer og læse disse sætninger op, og vi har proklameret det ind i den åndelige verden. Og Herre, nu beder jeg for den her menighed, Herre. Jeg beder for menigheden her på stedet, at de må gøre fremgang i den åndelige verden, Herre. Jeg beder om, at alt, hvad der har bundet dem igennem tiden, det må være bundet nu i Jesu navn. Vi binder disse åndsmagter af intellektualisme, af stolthed, af uafhængighed og af forkert oplysning. Vi binder det i Jesu navn, og vi forløser åndens kraft ind over den her menighed. Vi forløser en ny frihed til at tjene dig. En ny frihed til at se visdommen i dit ord, og visdommen i det, som du har givet os. Jeg velsigner lederskabet i den her kirke. Jeg velsigner dem til at kunne lede den her menighed i den rigtige retning. Uden frygt og uden vaklen. At de må lytte til, hvad Helligånden siger, og de må vise menigheden, hvad vej de skal gå i fremtiden. Vi beder også for Johnny og Yvonne, som ikke kunne være her i dag, her. Tak, at du velsigner dem, her. Tak for et nybrud. Tak for en ny tid i Aarhus. Åh, far, jeg vil velsigne den her dejlige menighed, som du har sat på det her sted, her. Tak også, du kender deres planer om de måske skal have et andet lokale, eller gøre et eller andet ved det her, eller hvad det er, de planlægger. Far, lad det lykkes. Vi beder dig om det. Der må ske fremgang og vækst, og mange nye må komme til den her menighed. Tak for en større frihed i ånden, her. Vi priser dig for det, her. Vi har alle brug for det. Vi har brug for det i vores menigheder rundt omkring i landet. Her er det ikke, fordi den her menighed er anderledes end alle de andre, men far, vi beder om det. Om vækst og fremgang. Nyfrelste, her. Tak, at det må pifle frem her med nyt liv. Tak, at det levende vand må strømme til den. Jeg beder dig om, her, barriere, der har været for livets vand, at de må brydes op, så de kan flyde frit fra din trone og ind i den her menighed. Far, jeg beder dig om det i Jesu navn. Og jeg beder dig her også for de blandt os, som har lidt været igennem store lidelser og har svære ting inde på livet i det daglige. Og far, hjælp os til, at vi må tage det fra din hånd. Og vi må gå igennem det sammen med dig, så vores karakter styrkes og vores ånd skærpes. Så vi kan lytte til dig på en ny måde. Far, vi takker dig. Tak for den tid, vi går ind i nu, her. Du må være i det, her. Vi inviterer dig ind, Jesus. Vi takker dig for det, her.